Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, oroimen histerikoa da eta atxerik gabeko historia egitera goaz. Eta gaurkoan, ba, txuen, arnaza hartzea, no? LG, B, T, 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 Q, I, A+, mugimenduaren zatitxo batez, itzaitera goaz. Hain zuzen ere, G, horretaz.
Bai, hori da, ez? Ekainan gaude, L, B, L, G, L, G, B, T,
eta beste hiedanek.
Beste hiedanen arrotasunaren hilabetean, eta orduan, ba, esan dezakegu, ia behartua gaudela, ez, gaia jorratzera, badakizu. Hilabete honetan, ia debekatua dago heteroseksualizatea.
Beste gairik ez dago.
Hori da.
Horta.
Eta beste aukerarik ez dago. Inposatu egiten zaigu.
Hoxe, ba. Eta zergatik, bai, ge, a ber, zindan gure...
Iazko ekainean, te letra aukeratu genuen, bai. Silvia Rivera zitzen genuen, egia da bea etiketa zalea etzela, baina bai. Eta pixka bat, kolektiboaren barruan beste muturrera, ez? Jotzea erabakidez, Silvia Rivera transazen, eta hori seguraski komunitate barruko talderik baztertuena, zaurgarriena da, eta gainera Silvia Rivera zeuzkan beste
bai.
Bazterketa bai, kutsatxo guztietan hor
bai, txika
jarrita. Bai, txek, txek, txek. Pobrea, arrazializatua, familia, ez, egitura gabe batean, zera, kalean bizitakoa, droga, prostituzioa.
Bai.
Eta orduan, ba, seguraski, letra hoien artean, gea, ez, gizonezko homoseksualak izan daitezke, komatxo artean privilegiatuenak, eta gainera aukeratu dugu kolektibo horren horren barruan persona privilegiatu bat berez, ez? Ingelesa, txuria.
Bi horiekin ja
familia honekoa.
Bai.
Eta hori, eta
zein da?
Alan Turin. Bakiz zein den?
Alan Turin. Ni bakizu, ni Turin bakarra eraztunen jaunakoa.
Bai, baino ez da hori.
Naizta ezagun nola pixkat egiten zaite.
Azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da berari buruz eta bere lanaz, ez? Alan Turin zein izan zen? Ba, matematikari, filosofo, informatikari, kriptografo.
Hori dena.
Eta beste batzuk ere bai, beste titulo batzuk ere baditu. Eta ba, bere bizitzaren berri emango dugu.
Ia ba. Zergatik hitz egiten da, bueno, zergatik hitz egiten da, agian hauska urratzea da bere bizitaz, baina ez ez egin zuen, ez zintzen, gure Turin jona.
Lehenko gauza egin zuena, beste guztio zela jaio egin zen.
Hasiera ona?
Mila betziron da, mabiko ekainaren 23an, Londresen jaio zen, berez Indian jaiotzekoa zen, zeharen naita, Julius Matheson Turing, Britaniar Imperioaren Indiako zerbitzu zibilean, ari zen lanean, gara hortan, baina gurasoek nahi zuten Alan Britania Handian jaiotzea, eta bertan aztea, eta berez, hori, lan utzialdia eskatu, eta Londreseko Paddington auzora itzuli ziren, eta jaio zen.
Osa, India garai hartan Manchesteren bazen ingelesa bazen ere legeen arabera. Ai, zuten ingelesa izatea, ez?
Bai, hori da.
Pizkat rasist.
Otza eta ezetasuna bertutzen.
Hori da, gara, guraldi gati joan zian, bai.
Hori da, bai. Ja, txikitatik doain handia zituela erakutsi zuen, ez? Esaten duten ez, hiru astetan irakurtzen ikasi zuen bakarrik. Eta gero, 16 urterekin ja Einsteinen lanak ezagutu, eta ulertzen omen zituen.
Noski.
Eta gainera, kritikaren bat ere egin omen zion...
Este ni.
Bai, bai, amasiaterekin. Bai. Yeah. Sherborne eskolan matematikan eta zientzian asko nabarmendu zen, baina klasikoak ikasten ez zuen interesik, eta eta orduan, ba hori, horren eraginez, ez zuen lortu beharrezkoa zen nota, berak aukeratutako unibertsitatean sartzeko. Cambridgeko Trinity College-en sartu nahizun, eta ez zuen ez lortu, bigarren aukeraren alde egin behar izan zuen, eta Cambridge-en bertan, baina King's College-en.
Hoi, zer da, obea?
Ez.
Okerro.
Okerro, orduan esan dugu, ez?
Eizena ematen dugu handik eta obea dela.
Gizon privilegio duna izan zela, baina agian hori, hori izan zen bere...
Bueno, oiko esaten da, ez alako burmuin potoloa duen jende mota horrek, ez, bere historian. Así eran beti, ¿es? Eskuntza relatuan edo.
Hori da, hori da.
Hor es.
Bai, bai, esaten dut ez Sherborne eskolako irakaslekin ez zukan batera harremanik, ez? Seguraski lekzioak ark beraiei, ez, emango zirezkilako.
Bai, eta lako epizkat tirri hartzen zaie, ez?
Hori da,
bai. Ni, hola.
Eta, bueno, ba, hori, unibertsitatea sartu, tandik aurrera, ekarpen handiak egin zituen, asko dira, hemen batzuk aipatuko ditugu, aipatu esan dut, ze azaldu,
ez, eh? Zuz alzinen alako txekitan, ere.
Ez, eta ikauzak irakurri ditut, baina ulertu ja, beste gauza.
Zun lau astetan ikasiko zenuen irakurtzen. Irutan ez, baina.
Bai, lau astetan.
Eta bilion zeren kantak.
Oita mazaztiot direkin, laureta baina urte. Kontua da, bueno, aipatuko dituz, saiatuko naiz azalpenen bat ematen, eta ez badut asmatzen, Turingi buruz asko dago ikusteko eta irakurtzeko, eta euskeraz ere bai, esan dugu 1912an jaio zela, 2012an mendeurrenean Turingen urtea izan zen, eta zientzia.neten, iruzpalau artikulu badaude interesgarriak gehiago eta hobeto jakin nahi duenaren zat.
Urte oso bat, dedikatu diote alani, eh?
Bai.
Jesu,
bai.
Ona zan, eh?
Ikusiko dugu, zena zen. Bueno, lehengo ekarpena, eta seguraski Turin ezaguna da, asko ez, neurri handi baten horregatik, eta da enigma ebaztea lortu zuela.
Ma, ebatzi.
Bai.
Ja izen aldatuko zioten, ebatzi eta gero, orduan.
Ez dakit aukerarik izan zuten, berez, enigmaren sortzaileek gero izen aldatzeko.
Ja.
Zertzen enigma? Ba, bigarren mundu gerran, Alemaniarrek erabilizuten zifratze makina. Bai.
Kodetzeko makina hori da bat.
Mezuak, ez, mezuak, sekretuak bidaltzeko...
Nazien gauzak.
Hori da. Ez? Bai, beste ere bazituzten, baina... kontua da, Britania Handiaren gerra deklarazioaren biharamunean bertan, Turingi deitu ziotela, Britaniar gobernuaren kode eta zifratze eskolara joateko, eta haiekin batera hasi zela, ba hori, mezu zifratu, kodetu horiek dezifratzen saiatzen, ez? Guztira, 12.000 lagunen lan egingo zuten bertan, gerra bitartean, Alemaniarren bezuak desifratzen, edo saiatzen, hortan saiatzen, baina irten bide azkenean Turinek eman zion, edo Turin buru zuen lantaldeak. Berak, bere burari egin zion galdera zan, eta enigma bezala makina baten kontra, osea, barkatu, eta enigma bezalako makina baten kontra egiteko beste makina bat beharko bagenu,
bueno.
Eta hori egin zuen.
Hola, esan da, bai. Zentzuzkoa dirudi ez.
Bai. Hor ba daude azalpen batzuk pixka sakonagoak ustez.
Bai,
errotazio sistema bat zeukan enigmak, enigma makinak, eta pues, horri erantzuteko makina bat sortu zuen.
Atzera buelta, eman ziren beste.
Hori da, bai.
Mutxora bera.
Bo, kontua da, azkenean mezuak automatikoki zifratzen zituen makina bat, ez? Pues hori, deszifratzeko, pues automatikoki ere dezifratuko zituen makina bat behartzen eta ez banan-bana, ez, mezu guztiak dezifratzen saiatu. Bombe izeneko makina asmatu zuen, lehen prototipoa 1940ko martxoan egin zuten eta guztira 200 gora bombe makina jarriko zituzten martxan. Eta hori, azkenean alemaniarren mezuak irakurri alizateak, pues bigarren mundu gerraren norabidea guztiz aldatu zuela diote, ez? Ja.
Bueno, nazien arteko gauzak deszifratzea, ez dago, eski, ni gaur egun makinari gabere, etzuten abaskalen entzundaz du tozondo deszifratzen zertu da, baina.
Turin berriak bai. Berako ditugu.
Bai. Bombe, gehiago.
Agian bai. Oso izen egokia jarri zion. Negabe edo. Eta Turinek. Bo, kontua da, hainbat historialaren arabera Turinen lanak, ez, enigma dezifratu alizateak, gerra bi urtez laburtu zuen, eta 4 milioi bizitza salbatu hemen zituen.
Hola, zeski, kalkulauta.
Bai, a ber, gauzauek nik uste pixka terretibizatu egin behar dira, ez? Esate bateako, orain dela gutxi, ilonen seian, okerrezpanago, zera, Normandiako lehorreratze operazioaren 80. Urte horrena izan da, eta berriro ere, komunikabide guztitan, esan digute nola horri esker bapatean, 24 orduetan,
Hortzen munduaren hona bidea.
Mundua salbatu zen, dana aldatu zen, ez? Ondartza batean. Aldatu zen, bai, hori da. Testu ingururik gabe, askotan, ez? Eta...
Bai, historiako tutan irabazleak, azten direnean, irabazlei buruz idazten, eta kontakizuna sortzen, ez da izaten oso... Ez da gitarik eta polita.
Bai, eta gainera, inkluso, Normandian bertan, Turinen makinak, eragina izan zuen.
Ella quiere guerra como en Normandía. Yo quiero fugarme, soy sarriona india. Dice que le moro porque hago mucho el tacolo. Muchos cuando río, pero nadie cuando lloro.
Ah, qué guapo está esto.
Si me has visto reír, me ves llorar.
Turinen makinak egiten zuen denetarik.
Bombek, bai. Baina Turinek beste makina batzuk ere sortu zituen. Eta esan daiteke ordenagailu modernoen aita zela, ez? Mm-hmm. Bai, e-puntok eta bainik, hemen aurrean daukagun trabalkulo hauen aita. Bai.
Baitu zuen,
zuke zu dena paperan ateratzen duzu, igual zure...
Ni papera piskatatzera ojo, berko
nukeaz. Bai, igual guten berda zure paperen
ba, eta papera materiala joko bagenu, behar badako beste saio bat.
Vale.
Papero letxe horiek.
Bai, apuntatuko dut.
Bai.
Bueno, kontua da, esan bezala, ordenagailu modernoen eta ezate jotzen dela Turin, 1936an Turinen makina esaten zaion asmatu zuen, eta edozein problema matematiko algoritmo baten bidez ebatzi zezakeen makina zen hura. Horrez esan nahi duen, zehazki ez dakit, baina...
Ja, hori zaman esan. Edo zein, aiera involobil.
Bai. Eta azkenian, makina hori gaur egun ere oraindik da konputazioaren teorian oso oinarrizko ikasgaia. Handikan urte gutxira, 1928-1929an, pauso bat gehiago eman zuen, eta Oracle izeneko makina sortu zuen, eta horren bidez, algoritmoen bidez, ebatzi etzitezkeen problemak ere ebaztea lortu zuen.
Bo.
Aurrekoan, algoritmo bidez ebatzi zitezkenak.
Baina...
Oiek zintzu diran?
Ja, ja. Oiek.
Batzuk.
Hauek, besteak. Beste,
besteak. Uh-huh. Honek besteak.
Jendeari garbi gera dakion.
Bai. 1957an, ACE, Automatic Computer Engine, edo konputazio automatikorako motorea makinan lanean aritu zen, eta zer egite zuen makina horrek? Zirkuito elektrikoetan funtzio aritmetikoa implementatzen zuen.
No, ni osaba bat ere badakate. Taller batean hortan lanean, ez dut?
Bai. Eta horrerago, ACI, beste ACI, ezan, hau ACI, abreviated code instruction, edo kode laburtuko jarraibidea, instrukzioa, bai.
Hori.
Eta hori zer da, azken finean, programazio hizkuntzaren oinarria.
Beto.
Bai.
Hortaz, Horta, hori bai dela gaur egungoa, ez? Bai. Gaur egun programatzaileak edo non daude.
Baina gaur egun oso oso bogan oso zea, ez? Modan dagoen beste kontzeptu bat ere berak sortu edo berak emantzion hasierako garapena.
Bai.
Bai.
Inteligencia artificial, éramos tú y yo capaces de entendernos, aprendiendo a conocernos.
Creamos nuestro modo un día.
Bueno, pentsatu nahi dut, adimen artificiala izango dela.
Bai, eta ez boleroak.
Temazo hau entzunda.
Bai, bai. Mila betzion da, berroita zazpian urte sabatiko hartu zuen, Cambridgeetik, Cambridgeko universitetetik.
Nenek kauta gango zen izan.
Bai, baina ez zun, zera, atxen hartzeko...
Asterik izan?
Ez, erabili. Gehiago pentsatzeko nik uste tera dutzezuela.
Forte, pentsalariak nolako adien, eh?
Bai. Eta adimen artifizialari buruzko oinarrizko lan bat idatzi zuen orduan, baina bizitzen bitartean ez zen argitaratu, gerora argitaratu da lan hori. Handik hain urtera, 1950ean, bai argitaratu zuela beste lan bat, saiakera bat, konputazio makinak eta adimena izenekoa. Eta bertan azaldu zen lehenengoz, Turinen testa deritzona. Hori ere ezagun eta zaizu, ez?
Nik uste Turin ezagutzen nuen apurra, gen horregat horti datorrela.
Mm-hmm. Bai, uste azken urteetan asko aipatzen dela hori. Eta berez testa imitazio joko tradizional baten oinarritu zuen, ez? Eta joko horren arabera, oso joko binarioa da, generalen aldetik. Hiru pertsona daude jokoan, galdegilea bat, eta gero gizon bat eta emakume bat. Galdegilea beste gela edo beste leku batean dago, eta denak ulertzen duten hizkuntza batean komunikatzen da beste biekin.
Mm-hmm.
Eta galdegilearen helburua da gizona eta emakumea bereiztea.
Zezaia.
Eta beste biena, galdegileari biak emakumeak direla sinestaraztea.
Ah, hori bai.
Mm, bai. Orduan, bietako bat, ordenagailu batez ordezkatu zuen Turinek, eta helburu aldatu. Asmoa, zen identifikatzea.
Ordenata.
Ez gizonezko, bezik eta hori da, ordenagailua. Makina, zein zen asmatzea, ez? Bere hitzetan, Alan Turinen hitzetan, konputagailu bat adimentsua dela esan daiteke, pertsona bat engainatu dezakeenean, makina ere pertsona dela sinestarazita. Eta egia da, azken urteetan, adimen artifizialak izan duen garapena kontuan hartuta, Turinen testa gaur egun pixka bat mugatua oso simplea, oso oinarrizkoa, ez, iruditzen zaigula. Mm-hmm. Eta hain zuzen oso oinarrizkoa dalako, hau da, bera jarri zituelako, ez, adimen artifizialaren oinarriak. Eta gainera esan dugu azken urteetan, ze Turinen testa ofizialki lehenengoz, orain dela bakarrik 10 urte gainditu zuen makina batek.
Nahiko ondo bindu zegoen.
Eta izan zen 2004an Eugene Gutzmanek asmatutako edo bere chatbotak lortu zuen. Epaimahai bat osatu zuten, 30 epailerekin eta 30ak konbentzitu zituen 13 urteko aur ukrainiar batekin chateatzen ari zirela. Eta makina batekin ari ziren.
Ari zan.
Bai.
Bueno, chatbot potentea.
Bai.
Orduan.
Bai, bai.
Baina testarekin ze... Osa, berak esmatu zuen hori, horri jarri zuen oinarria, baina adimen artifizialak.
Claro, imaginatu, 1950ko hamarkadan gaude.
Bai.
Turineko oraindik ez dauzka 40 urte, dauka atzean, ez? Ja, ekarpen horiek, aipatutako ekarpen horiek guztiak eta beste batzu gehiago... matematikaren biologia eta olako gauzak
irakurri.
Baina erresegia zian, unak hartzeko eta.
Demora pasak.
Eta orduan, bai, imaginatu nolako etorkizuna zeukan gizon horrek. Eta bai. Zenba gauza egin zitzaken. Baina, arazo bat zuen, ez berak, gizarteak, seguraski, baina Alan Turin hasieran...
Norbaite, astu baldin bat zaio, bai. Zertasari ginen.
Hori da, Alan Turin homoseksuala zen.
O pekatua.
Bai. Egia da, emakume batekin ezkonduta egon zela, baina homosexuala zen, eta 1952an Arnold Murray izeneko gizon batekin harremanak zituen. Urte horretan etxean lapurreta egin zioten, eta Turini, ez Murrayri, eta poliziaren gana jo zuen lapurreta salatzeko.
Hor dago lehena gatsa.
Bai, poliziaren gana jotzea, ez
da? Noixe ba.
Kontua da, Murrayk Turini esan ziola, oso nomen ziola, berak ezagutzen zuela lapurra zintzen, o bazekiela, eta beraz, lapurretan lekukoa zen, eta azkenean, ez dakigu nola, ez dut topatu, ez dakigu zenbaterainoko presioa egin zioten poliziek edo, baino Turinek Murray bere maitalea zela aitortu zuen, eta lapurretan esalaketak aurrera egin ordez, Turine ez, bera salatu zuten. Kontrol hartu behar da, homosexualitatea legezkanpoko zela garai hartan, Britania Handian, eta beste leku askotan ere bai. Eta orduan, erruduntzat jo zuten, eta baina hori bai, zigorra aukeran eman zioten.
Hori ez da estilatzen enbeste.
Bi urteko kartzela edo hormona tratamendu bat, kastrazio kimikoa edo, ezagutzen dena, homosexualitatea sendatzeko, deno dakigulako homosexualitatea oso erre sendatzen dena. Batez ere metodoiekin.
Unillak ere gaitasun hori bazuen.
Bai, ez da.
Bai, hori esaten zuen. Bere, eskutati pasatuko batzuk ezen datu
ziela. A ber, nik logika pixka bat topatzen diot horri. Murila ikusita, gizonezkoa gustatzea.
Zuer plantatze alduzu. Jainkoi baren existentzia hian ez.
Beste gizonezkoen homosexualitatea. Ez da gizonez ezo, baina bidean jarte zitun, ez? Gizonezko guztiak...
Baina pena, Turini ez ziotela Muniaren karta eskaini.
Ez.
Eta okeratu zuen...
kastrazio kimikoa.
Jode.
Aukeratu zuen hori.
Bi urte barruan egote baino, eh? Bai. Pentsa nolako izango ziren, eh? Gartelak.
Uste bi urte pasazituela urte batzu lehenago Oscar Wildek.
Bai.
Eta hori ere atera zenean...
Eskitxo.
Bai. Hau etzen kartzenan sartu, fizikoki bintzatez, ez dakigu bere buruan zer izango zuen. Kontua da bi urte, beste bi urte ontzela bizirik, 1954ko ekainaren 7an, 42 urte bete gabe, betetzea hartzera, zianuroz pozituta bere buruaz beste egin zuen.
Eta ala juntzen? Turin?
Bai. Bai, bai, eta bueno, esan dugu, gerora ez, pixkat aitortza eta jaso duela ez, bere jaiotzaren mendeurrenean, 2002an, Turinen urtea izendatu zuten, eta Gordon Brownek adibidez, ez, Britaniar Lehen Ministroak barkamena eskatu zuen, eta baita ere LGBT komunitateko ekintzaileek alegin handia egin zuten, besteak beste, Turini indulto ofiziala eman zizioten. Eta indultu ofizial hori errege indultua.
Bai, bai.
Eta berriro ere, saiatu naiz podcast batean monarkia zaipatzen, baina eski oso zaila egiten da. Azkenean, handikan bi urtera, 2014an, iritsi zen, indultu, errege indultu ofiziala, eta literalki, hauxe zen indultuaren helburua. Turin gogoratzea gerra garaian egindako ekarpenengatik eta ez bere kondena kriminalarengatik. Eta nik ezakit zeinek emateiten nazka gehiago. Esaldiaren lehen parteak edo bigarrenak.
Bai. Biak ala biak, segurenak. Baina, bueno, alako kentzun da robotek gaina hartzen diotenean gizakiari. Automaten iraultza egin eta gure aroari emaiera ematen dioten robot historialariek ezin godute esan merezita ez genuenik.
Ba bai, hori guzita ze, esatezu, lehengo zatean gerrarena, hau da, egin zituen ekarpen guztiekin, zuri bakarrik Bueno. Axora zaizu, gerra irabazten nola lagundu zizun.
Antifasismoaren izenean agian, ez?
Baina bigarrena, ahaztutzea bere kondena kriminala. Zena ezu, ahaztutzea bera homoseksuala zela?
Baskatu dezatela marikoia izatea. Hori da. Izaten, ez?
Edo
ezen bere errua izan, gizartearen
abaizik. Edo ahaztu dezagun, gure sistema judizialak, ez? Zer egin zion tipo honi.
Bai.
En fin.
Apaturin.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.